Gambar 14. Si Bungsu Anu Leungit. Isa Almasih nyaritakeun hiji misil ngeunaan hiji jalma anu ngabogaan dua anak lalaki. Si Bungsu nyarios ka bapana. Bapa, harta bagian abdi teh bade disuhunkeun ayeuna bae. Tidinya bapana ngabagikeun hartana ka anak-anakna. Si Bungsu init ka hiji nagri anu jauh pisan sarta meakeun duitna. Sanggeus beak eta duitna, si Bungsu teh teu boga nanaon deui, nepikeun ka kalaparan. Aya saurang jalma anu nitah ngajaga babi-babi bebogaanana. Bakat teuing ku lapar, eta para babi teh didahar ku manehna. Teras manehna mikir, yen pagawe-pagawe bapana oge teu kieu-kieu teuing, malah seubeuh ku dahareun. Teras manehna ngagelendeng ka dirina sorangan. Kuring rek balik deui ka imah bapa kuring. Sarta rek ngomong kieu, bapa abdi rumaos dosa ka Allah sareng ka bapa. Parantos teu pantes deui diangkan putra. Jadikeun kuli bae abdi mah.